the legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning.
Meronian of Indian Epist, Daft Punk dhe Pharrell Williams me këngën Get Lucky, ka mundësi që ata të heqin dorë nga dëshira për të fituar vendin e parë. Megjithatë, albumi i tyre Random Access Memories ishte shumë i suksesshëm këtu në Shtetet e Bashkuara, ndërsa Get Lucky u përhap në më shumë se 20 vende në botë, nga Australia në Island. Edhe grupi Imagine Dragons humbi një vend në renditje kësaj jave. Vokalisti Dane Reynolds thot se ata dikur këndonin për sala gjysmë boshe të kazinove të Las Vegasit. Se si ka ndryshuar gjërat për ta, do t'i tregojmë pas këngës.
I'm waking up to ash and dust. I wipe my brow and I sweat my rust. I'm breathing in the chemicals.
Grupi Imagine Dragons zbriti në vendin e katërt me këngën Radioactive nga albumi i tyre Night Visions. Pasi u bën të famshëm në qytetin e tyre të Las Vegasit të shtetit Nevada, këta katër djem tani janë të famshëm në të gjithë botën. Kësaj fundjave, ata do të marrin pjesë në festivalin e verës Sonic në Japoni dhe pastaj do të vazhdojnë në Evropë dhe Mbretërinë e Bashkuar. Edhe Miley Cyrus zbriti në vendin e tret me këngën e saj We Can't Stop. A ju kishte disa justifikime kësaj jave, ju tregojmë detajet në vijim. Miley Cyrus hap rrugën për albumin e ardhshëm i katërt i saj me We Can't Stop dhe kësaj jave zbriti në vendin e tretë. Në një intervistë për revistën Notion, 20-vjeçarja thotë se pavarësisht videove dhe rrobave të saj provokative, ajo nuk është vulgare. Në fakt, ajo thotë se është një nga artistët të rinj më punëtor. Miley shton se ajo thjesht po jeton ëndrat e saj tani për tani. Po pse kanë humbur vendet e mëparshme këta tre këngë? Ja përsa, grupi One Direction zuri vendin e dytë me këngën e re Best Song Ever. One Direction hyn në renditjen e revistës Billboard në vendin e dytë me këngën me titullin mjaft modest, Best Song Ever. Harry Styles dhe grupi i tij janë në turne në Shtetet e Bashkuara deri të shtunën dhe pastaj do të shkojnë në Australi, Zelandën e Re dhe Japoni. Robin Thicke vazhdon sundimin e renditjes në vendin e parë për të tetën javë me radhë me këngën Blurred Lines me T.I. dhe Pharrell. Jo vetëm që është kënga që ka qëndruar më gjatë në vendin e parë këtij viti në Shtetet e Bashkuara, por Robin ka gjithashtu një album të ri që po sundon tregjet në Mbretërinë e Bashkuar.
Just let me liberate you. You don't need no papers. That man is not your. dance to. Go from Malibu to Paribu. Yeah, I can have a big machine bad to you. So hit me up when you pass through. I give you something big enough to tattoo. Swag on them even when you drag casual. I mean, it's almost unbearable. Can a 100 year not dare what I pull a far side.